Radio Okapi.
Kakili kankoki la mbote na bisika nyoso abeke na kulanda bantongo na vetu na ntinga kikongo mpe na nkufu na yau ya kina suka bubia ya mama luyalu ya kina kutalaka mama longi ya ntete zibulaka ndamba ntete ntomo ya mbula matadi mpe na bizunga beta tubila ntete kukonda ya yangemba ya kina kulanda kana na mbanza buka vu wapi konso kilumbu ntangwa kile kaka muyibi na banzo batu todiaka mazu ya minduki. Na kizunga kwilu mingi na bwana yao ya kimfumu mpanza bandundu na bilu mke kuiza kufuta mambonga mwida snail tasalama kadia kavena konso nsuka ngonda kasi na mutu na mutu kena kusoma yao ya kileka nbisika nyo sabi kena kulanda beto beka tulave makutu samu na kuzabanda na yao. Mbote dia kena bisika nyo sabi kena kulanda bantangu na beto yae konso musiera Afrika beke na kulanda yao mezo de la benu lantuka mbota sabala na mabuta na benu mutina biza psaka yao ya kileka na nkuwa vantangu na beti yae ya kena suka bubu yae ya ndambu antete ya examedeta ya vwana pentomo ndambu antete malungi ya mvula beti kena yao banda kana bandamu nyoso antoto na beto Kongo Kinshasa na kukatula kaka bisika beke na kuzaba yao ya mvita kena kuluta na nyoswa kila balongo ki mafunda 13 na nkama zole na makumi ya na zole ya kina kusala na kati ya basantre nkama zole na makumi tanu na uvwa inki diaka plote ya mbenga ya kuyika na ntangu yae ya nkuna beto Blaise Ntonga la mayanda ya lanaka ya usamna beto.
Mbute ya luyele kita laka mambu ya malungi ya ntete mama Raisa Malu ponaka nzonkanda ya Gombe samna kuzibula bantomo yai ya tasalama na mdambu nyonso ya ntina beto ya Kongo Kinshasa. Awa mpangi konso msiara Afrika ya fana uzabisi ati bambuta mingi ya mbula matadi ya bwola kimfumu Kinshasa bwola diaka mambute ya nkaka ya kita laka mambu ya malungi ya ntete bakaka kisika na mukembo yai. Ntangu samna bau na kulanda balukanu ya mbula matadi mebaka na nzila yai. Ya keleka na kulanda ndinga ya mama yai ya luyalu mpangi konso msiara Afrika luyantuki ya ntomo yai kemunisa ati mambu ya metala longi yae kena kuluta mbote awa nanti na beto atakoti ya keleka anti ya Rwanda meko tisaka mvita awa na toto na beto na nzile ba M23 na dibaku yae mama Raisa Malu lombaka na balongo kinyonso ya tasalaba examen yae na kulipese ya mvimba mpamba ve kutoma nanti na beto fwete kuvanda mbuma ya kutanga ya mbote ya bana na beto samna kumanisa mpangi konso msiera Afrika bankundi ya luzolo fwete kusimba ti balongo kikitesu ya wakumi na ntambwadi ya tinaka mvita tasalaba ntomo na bau nanti ya Angola mingi na bwala na yao ya kimfumu na mbanza Luanda, Mpediaka na Kabinda.
Kedi na kivu wa Zulu balongo kiai, ya kena kulandaka malungi na mutina bau musi baki na kubaka vesika na ntomo yai na kutala mutindu ya mbula matadi mepusa ya unantwala samna kukonda ngemba wapi babwala mingi kuna ya kena maboko ambini lukano mepesa mpe kiesi na ndamu ya Anna Peko kimvuka bibuta balongo ki ya ntoto nubeta Kongo Kinshasa kasi atako mutindu yai baki na kubokota na mutindu ya bana na bao kena kunata nkulunta mvita yai mpe kutita diaka na kutala timalongi yai takuma na ntuka to takuma na ntuka ve kaka na nzila yai ya fona kusimati ya melunga bubi yai kiteso basabala tato mvimba ya malungi kena kupesa maka diaka ve na banzo nkana mingi ya kena territoire ya Uvira na kutala kutita ya nkangu vwanaka na yau tuka bwala kama nyola ya kena territoire wa lungu mekumaka na luyala M23 na ndamu na yao ya kele bimvuka nkangu ya kena kutita tibana kutanga diaka ve tina ntuka mvula betu kena yao. Beto bikala kakakuna na kivu yanti kasi ntangu yai na bwala na yao mosi kimfumu mbanza buka vu sabna kuzabisa ti tuka yao mekumaka na maboko ba M23 yanti ya Rwanda beke na kuzaba yao kena kupesaka maboko ngemba kila tafutive na mbanza buka vu batuti minduki kasi ya meza bana ve kena kufua na kubaka banketo na ngolo mpe na kuyibaka na mutina bake na kuzola na mpimpa mazono samu na kubaka kifonusu mingi na kakti ndendere ya kena kumina ibanda bimpumbulu yai bafua kabatu zole pelwa disa kabatu mingi ankaka mpe na bisika mutina mtindu mazwa minduki vwandaka kena kuwakana kasi samu na kutuba mingi ve Ben Olanda yandi musi mfuma kati ndendege Mbuta Albert Migabo Nyagaza.
C'est avec douleur que je peux m'exprimer ces jours.
Kele timpasi na ntima mpema sana meso ya mwana olenda kutuba bubu yai. Na nkukile Amazono, mibi timi nduki ibaka na babalabala kumi na nsambwadi. Bafa waka mwana mwosi ya nkento ya vantaka kekinga di kwela nandi mpe mpangi na yandi kele na kati ya luzingu tilufwa nanzo ya lusansu. Samna yao, betu meloma na betu mwosi nkangu na kuilama, samna kutala nki mutindu ya kusala, samna bantu yei yambi ya kena kubazisa menga ya bantu konso kilumbu. Diaka, betu kolomba na ambula matadi, na utula bantu na kati ya banzo ya bapulusi vandaka, mpia mibi kalaka mpamba, tina kilumbu ya bubu yai. Na bapulusi kubungisa kisalo ya kutambula tambula, tiba leke na beto, ya vandaka kesa disa beto na ntuala. Na ambula matadi, kupesa diaka beto ntua ya kusadila ba radio Motorola, samu na kusolula tiba bantu ya kele na kigonza.
Bumvunza bimvuka bimpumbulu katuka kana kusala na territoire djugu mekabula makanda ya babwala nkaka kena ndambuyina ya kizunga ya Ituri na mutina bele na kumona yau luzingo nkangu mekuma mpasa kuluta na mutina batu kena kukwena kadia kavena malanga na bau todia kana bazandu ya kena kusala maka na babwala mutina mutindu na ntangu yai silamit kipuni ngoma nge mekatona kusola timkuna beto Isaac Remo Yopi
Naselika Pani nkoso musiyera Afrika, kima ya kusimba kerenti, bubu yai, kangu ya babwala mingi ya teritwari ya Djugu kena kuwa kanadiaka ve na manima ya lufo ya kitezu ya batu na makumi sambanu ya umelunga, bubu yai, kitezu ya basabala tatu. Mpila kere diaka ve samu na kukwenda na babwala ya nkaka. Kifanusu ya nene ya ARR, mpe fataki, ya kere na sekter ya Walendu Jati, Lindu, Laujo, Bule, Drodro, ya kele na mwantoto ya baema bajere, mpe na baema ya zulu. Mutindu ya kukone na malanga kele ve, samu na wonga ya bipumbulu. Ya uvonda bazandu ya vandaka salama na babwala, wapi bantu mingi vandaka kukwenda kusumba bima, wapi pe makanda mingi vandaka kukutana, mutu mosi diaka ve kuna. Luzingu, pangi nkoso musiyera Afrika, mekuma mpasi mingi kuna. Nkangu kena kulomba lusalusi ya mbula matadi samu na kufutula kintuwa dina makanda yai. Na nyonso, pangi nkoso musiyera Afrika, nkangu ya ndambu yina kena kulomba kaka kufutuka ya ngemba, samu na kusala mbote bisali na bau.
Beto futuka diaka fiuti na kivu yanti, ya kesamu na kuzabisa tiatako tikimbefwa pulupulu ya menga, kena kufietuna na mbanza uvira, kasi ntamukili na yao, ya undeke na kulana kana mwanto ta ruzizi au akimvuka ya MSF, kena kubaka kifonusu wa bwala sange, wapi kiteso batu nkama musi, kena kubela yao, kikuma nene ntamukila kimbefu yai, na ndambuina, ya ntoto na bita kungo Kinshasa, ya kile mingi kukondwa, ya mazabunkete. Kasi awa na bwala kimfomo Kinshasa, kenzo alusansu na zina klinik, Manyolia, ya kena balabala 30 jen ya kena kubongisa dinaka na yao ya ntete ya kesamu na kuyamaba mama ya kile tibi mbefo mutina mtindu na nzila luzingu na bau ya kinketo nkatu kuloma kima dinaka yai ya zibuka kana kilumba tato ngona betu kena yao takwe na tina ntuka ngona yai bemezaba ya nzana betu abatu kena kubanzilaka luzingu ya ba mama betu manisa bantangu na betu yai na ndinga kikungu na ntobolo yai ya kena kuzola na kukota na ntadula bisala nzwa snel ya kena kizunga kwilu ya kileka na bilu mke kwiza mbongo wa mwinda yai tafuta makadiaka ve na nima kusadila yao kasi konso mutu na mutinda yani tasumbaka yao mingina bwala yao ya kimfumu mbanza bandundu mpena ntongo abetu kena kupesa bantangu yai bisadula mutu na mutindu meku makakuna ntangwa yani mosi mbuta prosper bakuku wanza ya kile ntodisa snel kuna na kizunga kwilu pesa kana kiluma mazono mingi na masula ya ndivuwana kanauti bapandi sangu na nzwa makuta kani ya hotel Lenko ya kena mbanza bandundu Beno Landa yandi na kinzonzulu ya nkudi na beto Irene Bomaluzulu.
Bon, nous avions quand même
Tomezoti na kusolo la fioti tiba mwangi sinisangu sambu na kutendula ndesine likele na kunuta na sistemu ya prepayment ya kurana kati ya mbanza ya bandundu te na bilumu fioti ya kekwisa beto tayantika na kutula bakontere ya ntete pe beto tasala ya umaleme maleme mpamba vea ukena kulomba mbongo mingi beto kile na kuyitika ba raison na beto spe beto kile na kutula ba cabine ya impa système ya ya prepa image ta fadi sapinel na kusatina mbote kura na beto pe na kupemisa bisadulu na beto kubuya nde bisadulu kusabeba konso ntangu ya ukile lukanu mosi ya meba kama na luyelu ya insi na système ya ya prepa image bantu tasatina kura na mutindu mosi ya mbote kana mtu mesumba ba kilowater na yandi mbambu ya talu mafunda tano ya fa congolais yandi tasatina ya uyandi mosi konso mtu ina kile ti kura ya sinel na hizo na yandi tabaka konter mosi ya ufigo
na bisika nyuso beme katuka na kulanda bantango na betu anko kila ya nandinga kikongo ya kile kabonso konso ntango betu mevutula bema tundo mingi befonsi matilu salusu nandila mashini ya fwana kabampani na beto depse vita André Mungu ya fwana pepiek diasinoa pe beto konso musier Afrika fwana kananto la kinzonzolo beme katona kulanda yao mevutula matundo mingi na sulamit kipuni ngoma ya fwana pe plotin ya mbenga na mutina ba pesaka maboko wapi bantango nyosu ya hii mevona lusadusu ya jid mistek bilandam kumar kasi na disu ngolo ya Alain Irung Mushinji.